κύριοι, δεύτερο μέρος εκπομπής «Μην πυροβολείτε την πολιτική». Το ποδοσφαιρικό ζήτημα είναι στο κέντρο του και του πολιτικού ενδιαφέροντος, μάλλον κυρίως του πολιτικού ενδιαφέροντος. Από ό,τι ακούσατε πριν από λίγο, η κυρία Μαριέτα Γιαννάκου εκτιμά και εκείνη ότι δεν ήταν και οι καλύτεροι χειρισμοί οι οποίοι θα μπορούσαν να γίνουν εκ μέρους της κυβέρνησης, ιδίως με την τροπολογία εκεί βρίσκεται, κατά τη γνώμη της και κατά τη γνώμη πολλών, το κύριο πρόβλημα. Στο τηλέφωνο μας τώρα ο κύριος Σταύρος Κοντονής, ο οποίος υπήρξε και υπουργός δικαιοσύνης και υπουργός αθλητισμού. Και μάλιστα και οι δύο του πρώην ιδιότητες βρίσκονται σήμερα στο επίκεντρο του πολιτικού ενδιαφέροντος. Κύριε Κοντονή, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Πάγκερ, να είστε καλά.
Εσείς οφείλουμε να ομολογήσουμε, και εγώ το είχα πει από τότε και το είχα γράψει από τότε, ότι είχατε συμβάλει πολύ ουσιαστικά και με απτά αποτελέσματα στην εξυγίανση του αθλητισμού, του ποδοσφαίρου ειδικότερα. Λοιπόν, βιώνουμε μια κρίση ασυνήθιστη, η οποία εν τέλει από κρίση απονομής ποδοσφαιρικής δικαιοσύνης έχει μετατοπιστεί σε κρίση ανάμεσα στους μεγαλοπαράγοντες του ποδοσφαίρου, με εμπλοκή της κυβέρνησης από το πουθενά σχεδόν, έτσι. Δηλαδή θα μπορούσε να αποφύγει εντελώς την εμπλοκή της, συμφωνείτε?
Απολύτως συμφωνώ μαζί σας κύριε Πάγκη, απολύτως. Μάλιστα είχα την ευκαιρία να το πω και δημόσια ότι για μία απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, η οποία θα εκρίνεται στα δικαιοδοτικά όργανα του ποδοσφαίρου, δηλαδή πρωτοβαθμίω στο δικαστήριο της Super League και δευτεροβαθμίω στο δικαστήριο της ΕΠΟ, τα οποία στελεχώνονται πλέον με τακτικούς δικαστές. Ήταν ο νόμος που είχα περάσει και θα κάνω μία αναφορά στη στάση τότε της Νέας Δημοκρατίας, γιατί πρέπει να τα ξαναθυμηθούμε. Θα έπαιρνε το δρόμο της αυτή η ιστορία και θα αποφάσιζαν τα δικαιοδοτικά όργανα.
Και είναι πιθανό και να μην γινόταν τίποτα, δηλαδή να τέλειωνε η ιστορία εκεί, έτσι.
Δεν ξέρω, αλλά σας ξαναλέω ότι δεν έχει καμία δουλειά η κυβέρνηση να επέμβει κατά τη διάρκεια μιας εκκρεμούς εντός εισαγωγικών.
Εκκρεμοδικίας, όπως λέτε.
Εκκρεμοδικίας, όπως έχω πει κατά μανάγκη, ναι, και σωστά το λέτε κι εσείς τώρα, να επέμβει με έναν τρόπο βίαιο, αντιθεσμικό. Και καταλαβαίνετε ότι δημιούργησε αυτή η κατάσταση ερωτηματικά και γι' αυτό και υπήρξαν αντιδράσεις.
Είναι σαν κάποιος να διώκεται ποινικά για ένα κακούργημα και εκείνη τη στιγμή που διώκεται να έρχεται η κυβέρνηση να αλλάζει τον νόμο για να πέσει τα μαλακά αυτός.
Ναι, είναι, αυτό ακριβώς.
Είναι
αυτό ακριβώς,
εκτροματική αυτό η αντίληψη αυτή.
Το είπατε εξαιρετικά, γι' αυτό άλλωστε και έχω διαμαρτυρηθεί εντόνως και έχω μιλήσει και δημόσια για τη στάση της δικής μας κυβέρνησης με τον ποινικό κώδικα.
Μάλιστα. Το θυμόμαστε.
Το ανοίγουμε αυτό το θέμα, δεν είναι το
παρόν. Το θυμόμαστε.
Αλλά είναι απαράδεκτη αυτή η διαδικασία μεσούσης μιας εκκρεμοδικίας να επεμβαίνει η κυβέρνηση και με δηλώσεις αλλά και με νομοθετική πρωτοβουλία, ακόμα χειρότερα, να προσπαθεί να διαμορφώσει ένα άλλο πεδίο. Δεν το καταλαβαίνετε ότι αυτό.
Να έχει διαμορφώσει. Δηλαδή, να έχει διαμορφώσει και μάλιστα και με αποτέλεσμα να στρέψει και τους πάντες εναντίον της. Σήμερα, για να πάμε λίγο παρακάτω, ο Πρωθυπουργός ο ίδιος απειλεί με ποδοσφαιρικό Brexit από την ευρωπαϊκή πραγματικότητα και με διακοπή του πρωταθλήματος. Και μάλιστα ο κύριος Γεραπετρίτης έχει αρχίσει επαφές, άρχισε από χθες, με παράγοντες του ελληνικού ποδοσφαίρου για να πάμε πού, για να γίνει τι.
Προσέξτε εδώ τώρα ποιος είναι ο τραγέλαφος μιας κυβέρνησης η οποία βρίσκεται σε πανικό και τα έχει κάνει γενικός μουσκεμα σε όλα τα θέματα τα οποία είχαν μια δυσκολία. Το προσφυγικό, το ελληνικό, τα εθνικά ζητήματα όταν έγινε αυτό που έγινε με τη Βόρεια Μακεδονία και τη Γαλλία. Όλα αυτά, τώρα και το ποδόσφαιρο, συγκροτούν μια κυβέρνηση η οποία βρίσκεται σε πανικό και πάει από το κακό στο χειρότερο.
Καλά, αυτό είναι η άποψή σας που δικαιούστε να την έχετε, γιατί είναι εν γέννη κυβερνητική πολιτική.
Για το συγκεκριμένο λοιπόν, ναι, ότι όταν εμείς το 2015 φέραμε το νόμο και μας απειλούσαν με Brexit και είχα πει στη Βουλή ότι είναι καλύτερο να έχουμε Brexit παρά αυτή την κατάσταση που βιώνουμε, επιμονή μου βάζω από τους παράγοντες και την οπαδική αλητεία, τότε με απείλησαν στην, και οι διεθνείς ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες.
Το θυμόμαστε πολύ καλά.
Ναι. Ναι, αλλά στη Βουλή, προσέξτε κύριε Πάικε, με κατηγορούσε η Νέα Δημοκρατία ότι είμαι ο λετήρας του ελληνικού ποδοσφαίρου και σήμερα για τα ίδια πράγματα χειροκροτεί τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτό είναι μια ανεύθυνη αντιπολίτευση η οποία οδηγεί σε μια κυβέρνηση που δεν μπορεί να κάνει καλά τη δουλειά της. Διότι τι θα κάνει παραπάνω από αυτό που είχαμε κάνει εμείς. Εμείς τότε λοιπόν είπαμε αυτά θα ισχύσουν νομοθετικά, δεν επενεύουμε τα θέματα του ποδοσφαίρου και από την άλλη το 2016 προσέξτε. Όταν η ΕΠΟ, η τότε ΕΠΟ, η Μπαράκα που λέμε,
ναι.
προσπάθησε να αλλάξει πραξικοπηματικά τους αθλητικούς δικαστές, τότε σταμάτησα το πρωτάθλημα με απόφαση μου. Σταμάτησε το πρωτάθλημα, δεν ξεκίνησε, νομίζω
ότι είναι
μια αγωνιστική. Ναι, και είχα πει τότε στη FIFA και στην UEFA ότι αν δεν έρθετε στην Ελλάδα να δώσετε λύση στο πρόβλημα, τότε θα νομοθετήσουμε μέσα σε 15 με 20 μέρες το αργότερο.
Μάλιστα.
Και ήρθαν
και
καθαρίστηκε αυτή η κατάσταση. Διορίστηκε τότε, αν θυμάστε, διοικούσα επιτροπή υπό τον καθηγητή, πρόεδρο της ΕΠΟ, τον καθηγητή του συνταγματικού δικαίου, τον κύριο Δρόσο, και μπήκαν τα πράγματα σε μια λογική.
Αναρωτιέμαι τώρα τι θα μπορούσε να γίνει.
Οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν, κύριε Πάικε, ότι αυτό που λένε ότι θα γίνει έχει γίνει.
Έχει γίνει.
Από το 2016. Βρίσκονται σε μαύρα μεσάνυχτα. Σε μαύρα μεσάνυχτα. Και απορώ πώς θα διαχειριστούν αυτό το πολύ κρίσιμο ζήτημα με αυτόν τον τρόπο τον οποίο πολιτικούνται ως μαθητευόμενοι μάγοι που δεν έχουν κάτι να δούμε τι έχει γίνει μέχρι σήμερα, τι προσπάθειες έγιναν και να ζητήσουν και μια συγγνώμη από όσα έλεγαν στη Βουλή το 2015 και το 2016.
Καλά, συγγνώμη, είναι δύσκολο πράγμα στην ελληνική πολιτική
πολύ
πραγματικότητα.
Πολύ δύσκολο να πούνε ότι είχαμε εκτιμήσει διαφορετικά. Εγώ, ξέρετε, δεν είμαι υπέρ της συγγνώμης, αλλά τέλος πάντων, ας έχουν μια πολιτική τοποθέτηση.
Θα μπορούσαν να δουν την προηγούμενη πρακτική, ακόμα και να ρωτήσουν ανθρώπους που τα διαχειρίστηκαν
αυτό
αυτά.
Αυτό είναι μεγάλη πολυτέλεια.
Αυτό είναι πολυτέλεια.
Η ζωή, κύριε Πάικε. Να ρωτήσουν εμάς που μας καθίβριζαν από το πρωί μέχρι το βράδυ, είναι μεγάλη πολυτέλεια.
Κύριε Κοντονή, πάμε λίγο παρακάτω. Παρακολουθείτε, φαντάζομαι, τις εργασίες Προανακριτικής Επιτροπής για τον κύριο Παπαγγελόπουλο. Με τον κύριο Παπαγγελόπουλο συνυπήρξατε στο Υπουργείο. Έχω την εντύπωση ότι δεν ήταν και η καλύτερη δυνατή σχέση μεταξύ σας, αλλά αυτό δεν είναι του παρόντος. Εσείς έχετε εικόνα για το ρόλο που έπαιζε στη δικαιοσύνη ο κύριος Παπαγγελόπουλος ή που κάποιοι λένε ότι έπαιζε στη δικαιοσύνη ο κύριος Παπαγγελόπουλος?
Κοιτάξτε, αυτά τα οποία αναφέρονται και βλέπουν το φως της δημοσιότητας από τους μάρτυρες και δει τους ανωτάτους και ανωτέρους εισαγγελικούς λειτουργούς
πρώην και
δεν είχαν πέσει στην αντίληψή μου διότι δεν είχαν ενημερώσει. Θέλω να σας πω, η κυρία Ράικου ακροφυγώς μετά την παρέτησή της μου είχε αναφέρει κάτι και μάλιστα εγγράφος. Όταν λέω εγγράφος με ένα SMS το οποίο μου είχε στείλει. Ειλικρινά σας λέω ότι αυτά τα οποία ακούγονται και αυτά τα οποία καταθέτονται και εισφέρονται, μάλιστα διάβασα χθες ότι ο αντισαγγελέας ο κύριος Αγγελής ζητάει και κατά αντιπαράσταση εξέταση
μάλιστα.
με ορισμένους άλλους μάρτυρες, με προβληματίζουν, ειλικρινά σας λέω, πάρα πολύ.
Σας προβληματίζουν προς ποια κατεύθυνση?
Το ότι μπορεί να έχουν γίνει και μπορεί να είχαν μεθοδευτεί πράγματα τα οποία δεν είναι και πολύ τιμητικά.
Μάλιστα. Αυτό που λέτε.
Αυτά βεβαίως όλα πρέπει να διασταυρωθούν και
να αποδειχθούν. Ναι. Πάντως το ότι λέτε ότι σας προβληματίζουν πράγματα τα οποία δεν είναι και μπορεί να μην είναι και πολύ τιμητικά, τιμάει εσάς. Αλλά δηλαδή και δείχνει και πολιτική τόλμη. Εν πάση περιπτώσει, να περιμένουμε να τα δούμε. Εσείς...
Θα πρέπει με ψυχραιμία εδώ, κύριε Πάη, και να τελειώσει αυτή η διαδικασία. Διότι έχω πει και πάλι και πολύ φοβούμαι ότι όλη αυτή η διαδικασία της Βουλής μπορεί να πέσει στο απόλυτο κενό, διότι η πλειοψηφία της Επιτροπής επέλεξε να κάνει κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι άκρος αντιδικονομικό και απολύτως προβληματικό.
Ποιο εννοείτε?
Να αποκολλεί δύο μελών της Επιτροπής από τη σύνθεσή της.
Εννοείται τον κύριο Τζανακόπουλο.
Ναι. Είχα πει και πάλι ότι θεωρώ αδιανόητο η ίδια η Επιτροπή να αποφασίζει τη σύνθεσή της. Μάλιστα. Είναι αδιανόητο αυτό για το νομικό μας
τέλος πάντων, αυτό πάντως δεν έχει σχέση με την ουσία της, της έρευνας.
Όχι. Αλλά πρέπει να περιμένουμε και πρέπει και να συμπαθούμε και τη θέση του εμπλεκομένου αυτή την ώρα προσώπου, πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης, διότι βρίσκεται σε μια δεινή θέση και θα πρέπει με σεβασμό να προσεγγίσουμε και τη στάση του και τους ισχυρισμούς του.
Εννοείται. Κύριε Κοντονή, φαντάζομαι, επειδή αναφερθήκατε και πριν από λίγο στο προσφυγικό και στη διαχείρισή του, ότι αυτό πλέον που και στο συμβολικό επίπεδο είναι, ξέρω εγώ, άκρος προβληματικό, είναι αυτή η ιστορία με τα πλωτά φράγματα, έτσι, στο Αιγαίο.
Ναι, το διάβασα γι' αυτό.
Είναι και στο συμβολικό επίπεδο, επαναλαμβάνω, πάρα πολύ προσβλητικό για τον πολιτισμό μας, δηλαδή. Τα πλωτά φράγματα χρησιμοποιούνται για την αποφυγή της μόλυνσης των θαλασσών.
Πέρα από το ότι πάει το μυαλό μας εκεί, το οποίο δεν είναι όχι το καλύτερο, θέλω να πω τούτο, ότι αν υπάρξει κίνδυνο ζωής για κάποιους ανθρώπους πλησίων αυτών των φραγμάτων, τι θα γίνει? Αυτό δεν μπορούν να αντιστοιχθούν, διότι εδώ δεν έχουμε χερσαία σύνορα, εδώ έχουμε θαλάσσια σύνορα, και εάν συμβεί το απεραιτέο σε αυτές τις περιπτώσεις, τι θα συμβεί τότε? Ποιοι θα αναλάβουν την ευθύνη να ξεβράζει η θάλασσα
πτώματα
ανήλικων παιδιών νηπίων? Το μεγάλο. Αλλά αυτό που μας είχε συγκλονίσει όλοι τότε με το παιδάκι, το οποίο είχε ξεβράσει η θάλασσα σε μια καμπουδιά της πατρίδας μας. Τι θα γίνει.
Μάλιστα.
Το προσφυγικό, κύριε Πάγκε, είναι ένα σύνθετο πρόβλημα. Χρειάζεται ενεργοποίηση όλων των παραγόντων και όλων των διεθνών οργανισμών, και με τέτοιου τύπου πρωτοβουλίες νομίζω ότι θα καταλάβουν γρήγορα οι κυβερνώντες, όπως κατάλαβαν γρήγορα τα θέματα της οργάνωσης αντιμετώπισης του προσφυγικού προβλήματος. Κατήργησαν το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και μετά από μερικούς μήνες
το επαναπτύσσεσαν.
Αυτά σας λέω, γι' αυτό σας
λέω. Με ομολογία άγνοιας.
Σε πανικό η κυβέρνηση στα μεγάλα θέματα τα οποία έχει διαχειριστεί και είχαν ένα βαθμό δυσκολίας, μικρό ή μεγάλο.
Μάλιστα. Να αξιοποιήσω την ευκαιρία της συζήτησής μας να σας ρωτήσω λίγο και για το κόμμα σας, που πάει σε ένα είδος αναδιοργάνωση, επανίδρυσης, πώς θα το πούμε. Πολλοί από τους συντρόφους σας φοβούνται, ανησυχούν μάλλον, για ενδεχόμενη πασοκοποίηση, ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό, του ΣΥΡΙΖΑ. Εσείς διαβλέπετε τέτοιο κίνδυνο?
Όχι. Η πασοκοποίηση, κύριε Πάγκε, δεν γίνεται με την αρνητική.
Με την αρνητική, βέβαια.
Με την αρνητική
φωνή. Άμα ήταν με τη θετική, μακάρι να γίνει.
Έτσι. Δεν γίνεται με το να προσέλθουν στο κόμμα άνθρωποι οι οποίοι είχαν πιστέψει και είχαν αγωνιστεί για την αλλαγή τότε που είχε υποσχεθεί ο Ανδρέας Παπανδρέου και το Πασό. Προοδευτικοί άνθρωποι, απλοί άνθρωποι του λαού.
Η πασοκοποίηση εννοούν ως προς την μορφή της αντιλήψης, ως προς τη λειτουργία, ως προς την πολιτική υπόσταση. Δηλαδή, μάλλον. Ναι.
Πολύ σωστά το λέτε. Εκεί ακριβώς πρέπει να δούμε τι κόμμα θέλουμε να οικοδομήσουμε. Και όχι να έχουμε φοβικά σύνδρομα όσον αφορά τη διεύρυνση. Προσωπικά δεν σας λέω ότι δεν πιστεύω ότι κανένας σύντροφός μου στο ΣΥΡΙΖΑ είναι αρνητικός στη διεύρυνση. Αλλά λένε αυτό το οποίο λέμε, να δούμε τι κόμμα θέλουμε να οικοδομήσουμε. Διότι εάν οικοδομήσουμε ένα κόμμα αρχηγικό, για παράδειγμα, τότε δεν μας θέλουν οι άνθρωποι που θα έρθουν στο ΣΥΡΙΖΑ ή που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ. Το ξέρω μας το κεφάλι πάει προς αυτή την κατεύθυνση. Εάν φτιάξουμε ένα κόμμα που οι μισοί μπορεί να διαπλέκονται και οι άλλοι μισοί να κολλάνε αφίσες, τότε δεν φταίνε οι άνθρωποι που θα έρθουν στο ΣΥΡΙΖΑ, εμείς φταίμε.
Αναφέρατε κάποια παραδείγματα ενδεχόμενης πασοκοποίησης, έτσι.
Ακριβώς.
Με την αρνητική έννοια.
Και αυτά τα αρνητικά τα οποία βίωσε η ελληνική κοινωνία τα προηγούμενα χρόνια από το ΠΑΣΟΚ. Και λέω, μακριά από εμάς αυτά τα πράγματα, όχι οι άνθρωποι, πολιτικές που ακολούθησε εκείνη η ηγετική ομάδα ή εκείνες οι ηγετικές ομάδες που διαχειρίστηκαν το μεγάλο καημό του ελληνικού λαού και της προοδευτικής παράταξης την αλλαγή. Να μην κάνουμε τα ίδια και όχι να έχουμε ένα σύνδρομο να μην ανοίξει το κόμμα ή να μην διευρυνθεί. Και είναι το πρόβλημα που αυτό νομίζω ότι είναι το πρόβλημα και όχι το άλλο.
Και για να μην κάνετε τα ίδια, την ευθύνη την έχει η ηγεσία, την έχει οι ηγετικές ομάδες. Δεν την έχουν οι άνθρωποι, τα μέλη, τα καινούργια που θα έρθουν.
Μα πρωτίστως την έχει η ηγεσία. Και ειλικρινά σας λέω, είναι η πολλωστή φορά που λέω ότι με ευθύνη της ηγεσίας και του Προέδρου του κόμματος, mm-hmm. αυτή την ώρα δεν έχει γίνει απολογισμό για το αποτέλεσμα των εκλογών. Είναι απολύτως αρνητικό αυτό.
Μήπως γίνεται στο πλαίσιο των προσυνεδριακών διαδικασιών, γιατί πάτε και για συνέδριο.
Αν δεν συζητήσει το κόμμα. Εγώ σας το λέω, επειδή έχω μια ζωή στην αριστερά, θα έλεγα πλέον αρκετά
πολλά
μεγάλη. Θυμάμαι, εντάξει, Καστορίγα Φεραίο το 79, το 81, όταν το ΚΚΕ εσωτερικού είχε εκείνο το αρνητικό αποτέλεσμα που δεν είχαμε εκλέξει και βουλευτεί. Τότε οι οργανώσεις του κόμματος μέσα σε 2 μήνες είχαν συνεδριάσει για να αποτιμήσουν το εκλογικό αποτέλεσμα και υπήρχε και απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής από αυτού. Εδώ δεν έχει γίνει το παραμικρό. Και μην μου πει κανένας ότι φταίνε τα μέλη του κόμματος ή οι νομαρχιακές επιτροπές, έχει την ευθύνη αποκλειστικά.
Ναι, η ηγεσία την έχει.
Η ομάδα για αυτό το οποίο γίνεται.
Ναι. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Αλλά σας λέω ότι φαντάζουμε ότι θα γίνεται όταν ξεκινήσουν επίσημα οι προσυνεδριακές διαδικασίες. Θα είναι ένα από τα ζητήματα, ίσως και το κύριο ζήτημα των προσυνεδριακών διαδικασιών.
Μακάρι να είναι έτσι. Δυστυχώς βλέπω ότι εκτρέπεται η συζήτηση και μάλιστα ανοίγει και θέμα. Τώρα ονόματος του κόμματος με συμβουλευτικά δημοψηφίσματα, τα οποία θα θεωρώ ότι είναι απαράδεκτα, μεθοδολογικά απαράδεκτα, διότι κάποιοι θέλουν να διαφύγουν την συζήτηση και την κατανομή ευθυνών. Εγώ, για παράδειγμα, σας το λέω, ήπήρξα υπουργός μιας κυβέρνησης και θέλω να μου πούν οι σύντροφοί μου όλοι που τα πήγαμε καλά και που δεν τα πήγαμε. Και πρέπει αυτό να αποτυπωθεί ως συλλογικό προϊόν και συλλογικό συμπέρασμα ενός κόμματος της αριστεράς.
Σωστά. Πολύ σωστά.
Διαφορετικά πάμε στην πασοκοποίηση. Εκεί αυτά είναι τα επίδικα.
Ο κύριος Σταύρος Κοντονής, πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης.